nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që në tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi i Iranit është i vendosur të zhvillojë marrëdhëniet me Serbinë. Presidentët e Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë në një bisedë telefonike të shtunën, duke i referuar kapaciteteve të ndryshme të zhvillimit të bashkëpunimit Tehran-Beograd, theksuan përdorimin e kapaciteteve ekzistuese për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike dhe tregtare. Si pas qendrës informative presidenciale, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, në përgjigje të një telefonate të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, deklaroi: Republika Islamike e Iranit është vendosur të zhvillojë dhe forcojë më tej marrëdhënie politike, tregtare dhe ekonomike me Serbinë në interes të dy kombeve. Duke vënë në dukje se ekzistojnë mundësi dhe kapacitetet të ndryshme për të zhvilluar nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi shtoi se zhvillimi i bashkëpunimit të përbashkët, veçanërisht në fushën ekonomike dhe tregtare, ka përfitime reciproke për të dy vendet që duhet të identifikohen dhe aktivizohen. Presidenti i Serbisë po ashtu në këtë telefonat theksoi se dy vendet kanë fusha të gjera për zhvillimin e nivelit të marrëdhënieve. Beogradi kërkon të përmirësojë nivelin e marrëdhënieve tregtare dhe të biznesit dhe të vendosë marrëdhënie forta politike dhe strategjike me Tehranin. Republika Islamike e Iranit ka pasur gjithmonë qëndrime të pavarura dhe mbi këtë bazë ne mund të punojmë ngushtë së bashku për çështjet ndërkombëtare, shtoi Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë. Republika Islamike e Iranit dhe Serbia kanë potencial të mirë për të rritur bashkëpunimin në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë buqësinë, industrinë, minera, ndërtimin, energji, petrokimin, turizëm dhe kulturën. Gështa pretendon për angazhim në zgjedhjen diplomatike të krizës në Ukrainë. Ministrat e jashtëm të grupit Gështa të riafirmuan për kushtimin e tyre për një zgjedhje paqësore dhe diplomatike të krizës aktuale, ndërsa tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit u përshkallëzuan mbi Ukrainën, ku po bëhet një politike dyfisht e diplomacisë dhe presionin ndaj Moskës. Sipas agjencisë SIR në Telegram, në një deklaratë të ministrëve të jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe një përfaqësuese të Bashkimit Evropian, thuaj se ka pasur një rritje të shkeljeve të armpushimit në ditët e fundit. Në një deklaratë të shtunën, ministrët e jashtëm dënuan përdorimin e armëve të rënda dhe sulme pa dallim në zonat civile, duke quajtur atë një shkelje të qartë të marrëveshjes së Minskut. Ministrët e jashtëm të grupit G7 e quajtën dislokimin e trupave ruse rreth Ukrainës të paarsyeshme dhe të pajustifikueshme dhe përshkruan atë si sfidë për sigurinë globale dhe rendin ndërkombëtar. Situata në Ukrainën lindore është bërë kritike ditët e fundit separatistët në Ukrainën lindore kanë akuzuar ushtrinë e vendit për kryerjen e sulmeve me artileri dhe mortare në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Rusia ka bërë thirrje vazhdimisht qeverisë ukrainase që të negocojë me përfaqësuesit e rajonit për të arritur një marrëveshje dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet, por Kievi refuzon këtë propozim të Moskës duke akuzuar atë se mbështet dhe inkurajon separatistët e rajonit. Dhjetra palestinezë u plagosën nga militantët sionist. Sulmi militantëve sionist dhe demonstruesve palestinezë në perëndim të lumit Jordan la dhjetra të plagosën. Sipas agjencisë turke të lajmeve Anatolian, forca pushtuese në kohë sulmuan demonstruesit palestinezë që ishin ngritur në shenjë proteste ndaj vazhdimit të ndërtimit të vendbanimeve sioniste në qytetin Kafr Qudum në lindje të Kalkilia. 45 palestinezë u plagosën në sulmin izraelit. Në ditët e fundit, ushtarët izraelit kanë sulmuar, plagosur ose arrestuar shumë palestinezë në pjesë të ndryshme në Bregu Perëndimor, si dhe zonën Sheikh Jarrah të kocës të pushtuar. Zgjerimi i vendbanimeve në territoret e pushtuara veçanërisht në Kozë dhe Bregun Perëndimor, po ndodh ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar vazhdon të hesht përballë këtij akti të palishëm të Tel Avivit. Sipas rezolutës 2034 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, aktivitetet e ndërtimit të vendbanimeve izraelite janë të palishme. Megjithatë, regjimi sionist vazhdon hegemoninë e tij, duke shkatëruar shtëpit palestinezë dhe duke ndërtuar vendbanime sioniste. Boris Johnson parlamentuar për afrimin e luftës së tretë botërore. Kryeministri britanik Boris Johnson ka parlamentuar se situata midis Ukrainës dhe Rusisë mund të çojë në luftën më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Sipas agjencisë së të lajmeve, kryeministri britanik Boris Johnson të shtuar në konferencën e sigurisë në Munich, duke i referuar krizën në Ukrainë, parlamentoi se Evropa është në prag të luftës. Ai tha se sulmi i mundshëm i Rusisë ndaj Ukrainës ishte një kërcënim i madh për botën, dhe se kriza do të përhapi në mbar botën, Johnson tha gjithashtu se informacioni i marrë tregonte se një konflikt ushtarak midis Moskës dhe Kievit ishte gjithnjëherë më shumë i mundshëm dhe se duke patur parasysh pretendimet e bëra nga qeveritë perëndimore për të mbështetur Ukrainën, kthimi nga pretendimi mund të jetë ofendues. Kryeministri britanik pa përmendur shkeljen e arpushimit nga forcat ukrainase që kanë synuar rajonet autonome të lindjes, i bëri thirrje Rusisë të ul tensionet. Ai gjithashtu kërcënoi se do vendosë sanksione të ashpër ndaj kompanive dhe individeve me rëndësi strategjike për Rusinë nëse Rusia pushton Ukrainën. Ndërkohë, Rusia kohët e fundi i dërzoi një paket propozime Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO për garanci sigurie duke përfshirë mosgjerimin e NATO-s në Evropën lindore dhe tërheqjen e trupave të saj. Amir Abdullahian, Shtetet Bashkuara dhe Perëndimi janë përgjegjës për dështimin e mundshëm të bisedimeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi janë përgjegjës për dështimin e mundshëm të bisedimeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, i cili ka udhëtuar në Gjermani për të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Munich, fajsoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimin për çdo dështim të mundshëm të bisedimeve të Vjenës. Ne po punojmë me optimizëm dhe seriozitet për të arritur një marrëveshje të mirë në Vjenë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi, Ne jemi optimist sepse qeveria e Republikës Islamike të Iranit ka një vullnet serios për të arritur një marrëveshje të mirë në Vjenë. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu u tha, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi nuk veprojnë realisht me siguri dhe të jenë përgjegjës për dështimin në mundshëm të negociatëve. Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, theksoi, ne po punojmë me optimizëm dhe seriozitet për të arritur një marrëveshje të mirë në Vjenë. Raundi 8 i bisedimit të Vjenës ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe anëtarëve të grupit 4+1, me fokus heqjen e sanksioneve shtypse dhe të paligjshme kundër Iranit, ka rifilluar më tetë shkurt 2022 pas një pauze të shkurtër për vendime politike. Republika Islamike e Iranit si një vend përgjegjës ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë që palë në mashkeljen e marrëveshjes bërthamore, është Washingtoni ai që duhet të kthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet. Ministri i Jashtëm Saudit jemi në pritje të raundit të 5 të bisedimeve me Iranin. Riadi është duke pritur për raundin e 5 të bisedimeve me Republikën Islamike të Iranit, tha ministri i Jashtëm Saudit. Sipas agjencisë Fars News, ministri i Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan në konferencën e 58 të sigurisë në Munich, të shtonë në mbrëmje tha se Arabia Saudite ishe duke pritur për raundin e 5 të bisedimeve me Republikën Islamike të Iranit. Bin Farhan shprehu gjithashtu shpresë se Republika Islamike e Iranit do të kishte një dëshirë serioze për të gjetur një mënyrë të re për të arritur një marrëveshje, pa përmendur përgatitjen e Riadit për të ndërmarrë hapa praktik për të arritur një marrëveshje me Teheranin. Ministri i Jashtëm Saudit, vendi të cilit është ende në luftë me popullin e Jemenit, gjithashtu tha se Riadi do të vazhdojë të mbështesë qeverinë e tërhequr të Jemenit dhe të përpiqet të bindë qeverinë e shpëtimit kombëtar për një armë pushim. Farhan, i cili udhëtoi në Gjermani për të marrë pjesë në konferencën e 58 të sigurisë në Munich, në marginën e konferencës u takua me sekretarin e shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken për të diskutuar programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe për bisedimin në vazhdim midis Riadit dhe Teheranit. Deri më tani në Bagdad janë mbajtur 4 raunde bisedimesh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, raundi i fundit të cilave u mbajt më 21 shtator 2021. 5 të vdekur dhe 260 raste të reja me COVID-19. 5 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 gjatë 24 orë të fundit në Shqipëri, ndërsa janë konfirmuar 260 raste të reja me koronavirus. Raste pozitive me COVID kanë dalë nga 2016 testime që janë kryer nga ku janë shërnuar edhe 733 të shëruar. Që prej fillimit të pandemisë në vend janë konfirmuar 261.798 raste shërimi nga ky virus. Aktualisht në Shqipëri janë 4928 qytetarë të infektuar me COVID-19. 88 persona po trajtohen nëpër spitale, 15 prej të cilëve ndodhen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë si dhe të zbatojnë masat kundër COVID-19. Qytetarë mbi 16 vjeç mund të vaksinohen në qendrën shëndetësore në pikën më të afërt të vaksinimit. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët mbi 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar dhe me rekomandim nga mjeku. Bashkia nis nga Shkoda fushatën për zgjedhje pjesëme. Në sot zyrtarisht fushata për zgjedhje pjesëme një vendore të 6 marsit në 6 bashki. Durrës, Shkodë, Dibër, Vlorë, Vorë, Lushnjë dhe Rogozhin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Bashë nis fushatën nga Shkodra, ku prezentoi kandidatin Xhemal Bushati. Bashër në vizës si Shkodranë nuk i gënjen, do të skush dhe se alternative duhur për bashkin është Xhemal Bushati. Xhemal Bushati është kandidati më i mirë për Shkodër, jam krenar që është kandidati Partisë Demokratike për bashkin e Shkodrës. Shkodër do votoj Partisë Demokratike, nuk i gënjen asem vërë hoxë dhe nuk do i gënjen asem me qdo marifet. Votoni Xhemal Bushati në shpreha i. Bushati do të jetë në garë me dy kandidatë të tjerë në zgjedhjet e 6 marsit. Ai do të ketë përballë bardhë spahin nga shtëpia e Lirisë dhe Malinda Agonin që garon në radhët e Partisë Socialiste. Osmani dhe Kurti kërkojnë nga kryeministri grek ndihmë për liberalizimin e vizave. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë kërkuar përkrahje nga Greqia në procesin e liberalizimit të vizave. Në takimin e zhvilluar me kryeministrin grek në vigjilje të konferencës së sigurisë në Munich, ku ishte edhe pranishme edhe ministri i punës të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, u theksua se liberalizimi i vizave për Kosovën mbron kredibilitetin e Bashkimit Evropian dhe se ky proces nuk duhet ndërlidhet me proceset të tjera. Kreu të shtetit theksuan se Kosova mbetet dhe palëkundet në orientimin euroatlantik dhe synimin për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe organizatat të tjera ndërkombëtare, bën me tij zyrë përshtyp e presidencës së Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmë. Të nërëve të gjuhës të në vazhdim të ndishin komendin politik me temë krimi atmosferës kundër Rusisë, Gjermania, Franca dhe Austria, bën thirrje që qytetarët të tyre të largohen nga Ukraina. Gjermania, Franca dhe Austria kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që të largohen më njëherë nga Ukraina në vazhdim të pretendimit për pushtimin e mundshëm rus të Ukrainës. Sipas hirën në tensionin në marrëdhëniet rus-perëndi veçanërisht me Shtetet e Bashkuara i arritën ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët e saj në NATO kanë akuzuar Rusinë për komplot për të pushtuar Ukrainën, ndërkohë Rusia ka mohuar akuzat perëndimore se Moskva synon të pushtojë Ukrainën duke akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatësia evropiane për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Ministrit e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Austrisë të shtunën u bën thirrje qytetarëve të tyre që të largohen nga Ukraina sa më shpejt që të jetë mundur. Më herët një servëndesh perëndimore sipas Shtetit të Bashkuar u kishin kërkuar qytetarëve të tyre të largoheshin nga Ukraina. Pas përshkallëzimit të situatës në Ukrainë lindore, organizata Traktatit Atlantik të Veriut NATO njoftë mbylljen e zyrës së saj në kryeqytetin e Ukrainës Kiev me pretendime se po përpiqet të siguronte sigurinë punonjësve të saj. Sipas NATO-s, organizata do të kohet nga Kiev në qytetet Lviv në Ukrainë, Bruksel dhe në Belçik. Në të njëjtën kohë, ministrat e jashtëm të G7 margjinën e konferencës së sigurisë në Munich lëshuan një deklaratë të përbashkët, duke shprehur shqetësim mbi atë që supozohet se është mobilizimi i forcave ruse në kufirin e Ukrainës. Ne duam një zgjidhje diplomatike në vend të një konflikti ushtarak, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në konferencën e sigurisë në Munich. Ne do të mbrojmë vendin ton edhe pa mbështetjen e partnerëve tanë, tha Zelensky. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov hodhi poshtë pretendimin perëndimor se Rusia synon të pushtonte Ukrainën, duke theksuar se perëndimi po zhvillon idenë përshkallëzimit të tensioneve mbi Ukrainën. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjithashtu theksoi se Rusia nuk ka ndërmend të sulmojë Ukrainën dhe bërë thirrje vendin perëndimor që të ndalojnë sjellën e tyre të shmendur kundër Rusisë. Sipas zyrtarëve të Moskës, NATO po vepron për të përshkallëzuar tensione pa marrë parasysh kërkesat e interesit të Moskës. Pas shpërthimit të krizës në Ukrainë, shtetet anëtare të kësaj organizate në Evropën Lindore rritën procesin e rinovimit dhe vendosjes së gjerë të forcave të tyre ushtarake veçanërisht në rajonet e Baltikut dhe Detit të Zi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Ekspozita më e fundit e mbajtur në Teheran dhe tematika që ka përcjellë ajo do të jetë temë e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ekspozita Arti i protestës në Teheran. Në Teheran, prej disa ditësh ka nisur ekspozita Pasqyra në Pasqyrë, një nga seksionet e festivalit të 14 të arteve pamore të Faxhrit. Kjo ekspozit, duke ekspozuar vepra nga thesare të artit iranian, shqyrton artin protestues iranian në vitet e trazuara 1974-1984. Arti është një gjuhë novatore e emocioneve dhe shprehjeve, dhe madje më e lartë si gjuha. Arti është pjesë e gjuhës që të gjithë njerëzit e kuptojnë dhe kuptojnë kuptimet e saj, thot Auguste Comte. Sipas këtij filozofi, arti është gjuha e vërtetë e botës. Arti lind nga shoqëria dhe formohet dhe shfaqet në shoqëri, dhe artisti është rrëfyesi i botës së jashtme. Asgjë nuk mund të shpreh mendimet dhe ndjenjat personale aq sa arti, dhe si ai, askush nuk mund të shpreh rrjedhën e kulturës dhe zhvillimet njerëzore dhe të artistit. Nëse duam ta njohim njerin dhe të jemi të vetëdijshëm për të gjithë cilësitë së kaluarës dhe të tashmes së tij, asgjë nuk na informon aq sa arti. Të gjithë zhvillimet e jetës njerëzore, si luftrat, sukseset, shkatërimet, mendimet dhe ndjenjat e të tjerë, njihen dhe kuptohen nëpërmjet veprave të artit. Arti ka një rol shumë të rëndësishëm dhe të pamohueshëm në procesin e evolucionit shoqëror, dhe është baza e evolucionit, zhvillimit, lëvizshmërisë, parimit, rritjes dhe ndërtimit të shoqërisë njerëzore. Arti në epoka të ndryshme ka pasur funksione të ndryshme shoqërore, dhe ajo që mësojmë sot nga funksioni shoqëror i artit është produkti metamorfozës së këtij koncepti dhe dekadave dhe madje shekujve. Nga mesjeta dhe veçanërisht nga fundi i shekullit të 19, kur modernizimi u përhap në Evropë, arti pësoi ndryshime edhe në marrëdhëniet e tij me shoqërinë. Zhvillimet që ndodhen në shekullin e 20 dhe veçanërisht në gjysmën e dytë të tij e futën artin në një epokë të re, një epokë që për shkak të kohës zgjatjes së saj të shkurtër duhet konsideruar si fillimi i një rruge të re. Arti ka qenë gjithmonë pjesë integrale e shoqërisë dhe njerëzve. Shumë herë gjatë historisë, artistët me veprimet e tyre kanë ndikuar në hapësirën socialo-politike. Janë të shumtë ata artistë që kanë krijuar një vepër arti për të shprehur zërin e popullit apo protestat e tij. Nëse konsiderojmë artin si formë të shprehjes së dhimbjes dhe ndjenjave të brendshme, ai është pjesë e pandashme e protestave civile, sociale dhe politike që kanë sill ndër vite formimin e një dege të quajtur art protestues. Arti i protestës është vepër krijuese e prodhuar nga aktivistë dhe lëvizje shoqërore që proteston kundër një shkolle, stili apo mendimi që zyrtarisht nuk njeh apo nuk e sheh të drejtë. Kjo protest mund të jetë kritike dhe në disa raste dhe me slogane. Arti protestues ngjall emocionet e audiencës dhe mund të rrisë tensionet dhe të krijojë mundësi të reja për mos marrveshje. Arti i protestës ndonjëherë është media e lëvizjeve të heshtura, duke u përpjekur të rrisë ndërgjegjësimin e publikut. Një nga figurat më të spikatura të aktivizimit politik në artin bashkohor është Banksy, një legjendë e njohur botërore, satir politike dhe satirike dhe shpesh me tema të çuditshme politike, e cila është shpërndar në mbar botën. Puna e Banksit, e cila përdor artin si armë vdekje prurëse politike, është gjithmonë në përgjigje të politikës dhe çështjeve globale. Nëpërmjet pikturave murale, ai trajton një sër çështje sociale dhe politike, si kundërshtim ndaj luftës, kundërshtim ndaj prirjes konsumatore, kundërshtim ndaj fashizmit, kundërshtim ndaj imperializmit, kundërshtim ndaj autoritarizmit dhe anarkizmit.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Iran, Arti i protestës ka ekzistuar në forma të ndryshme dhe stile të ndryshme. Poezia dhe muzika gjatë revolucionit kushtetues ishin një nga manifestimet më të spikuara të këtij arti që tërhoqi vëmendjen e njerëzve në çështjet sociale dhe politike. Më vonë me afrimin e lëvizjes revolucionare të popullit në vitet e fundit të regjimit Pahlavi, në fush hyn edhe arti pamor, teatri dhe kinemaja, dhe u krijuan vepra me temë në protestën kundër qeverive dhe sistemit politik. Këto vepra kanë një vend të rëndësishëm në fushën e artit bashkohor iranian, dhe tani është koha për të studiuar dhe hulumtuar se si dhe pse në atë kohë arti nisi të protestojë. Në ekspozitën Pasqyra në Pasqyrë janë ekspozuar 90 vepra me piktura, fotografi, postera dhe kaligrafi nga artistët kryesor dhe të vjetër iranian. Kjo ekspozitë është përmbledhje e zhvillimeve të artit bashkohor iranian midis viteve 1975 deri në 1985 dhe u përrua më 18 janar me praninë e artistëve në Muzeun e Artit Bashkohor në Teheran. Në këtë ekspozitë u ekspozuan 90 vepra të artistëve si Ayub Andadian, Hannibal Alhas, Nilufar Gederinejad, Kezama Celipa, Habiba Sadeghi, Parvane Etemadi, Ardeshir Mohases, Bahman Mohases, Ali Akbar Sadeghi, Hossein Kosraç Kandar e të tjerë. Ekspozita Pasqyra në Pasqyrë është një nga seksionet e festivalit të 14 të arteve pamore të Faxhrit, i cili në këtë periudhë ndjek dy qasje shumë serioze ndaj temave kërkimore dhe shtrirjes gjeografike të arteve pamore në Iran. Janosh Motagedi, drejtuesi ekspozitës, thot. Ideja kryesore e kësaj ekspozite është një studim historiografik i një periudhe të rëndësishme në historinë e artit iranian. Formimi i artit të pikturës protestuese, shembuj të cilit mund të shihen në veprat e artistëve të ndryshëm para revolucionit dhe ndryshimet që ndodhen në punën e piktorëve, mund të shqyrtohen në këtë koleksion. Arti protestues, i cili është një nëngrup i artit social, bëhet një lëvizje arti revolucionare gjatë një ngjarje të rëndësishme historike, dhe shumica artistëve të fushave të ndryshme në veprat e tyre përpiqen ta pasqyrojnë këtë ndryshim të madh. Ideja e pikturës revolucionare vazhdoi deri në një ose dy vjet pas revolucionit, dhe për faktin se në luftën e imponuar hym më një herë pas fitores së revolucionit, ajo u përqendrua tek diskursi i luftës. Kjo është një periudhë rëndësishme në historinë e artit iranian, dhe një përzgjedhje veprave më të rëndësishme të kësaj periudhe historike është ekspozuar në ekspozitën Pasqyrë në Pasqyrë. Një nga pikat e forta të kësaj ekspozite është ekzistenca e veprave që nuk janë parë prej më shumë se 40 vitesh. Një vit pas revolucionit u mbajt një ekspozitë me veprat e këtyre artistëve, dhe më pas veprat shkruan në thesare dhe muze, dhe nuk u panë më. Të shohësh këto vepra dhe cilësinë e shprehjes artistike të tyre, mënyrën se si ato duken dhe rrëfejnë shoqërinë asaj kohe, mund të jetë shumë interesante për brezin e sotëm. Kjo ekspozitë bazohet në historinë e artit dhe paraqitjen e dokumentave historike, dhe për këtë, përveç pikturave, drejtuesit më anë të artit janë përpjekur të japin një pasqyrë relativisht gjithëpërfshirëse të ngjarjeve dhe marrëdhënieve të saj. Dhe për këtë kanë përdorur arte si piktura dhe media të tjera si fotografia, posterat, madje dhe muzika revolucionare. Në këtë ekspozitë është ekspozuar një periudhë historike, kursi i artit të protestës, kursi i artit të fjalës dhe shprehjes së zgjimit. Kjo është një periudhë historike shumë e ndjeshme dhe thelbi i këtyre imazheve është çështja e ligjërimit. Për këtë arsye në këtë kohë duhen dhe shumë nga shenjat që ne i njohim në periudhën pas kushtetuese si fillimi i artit të protestës. Këto shenja hyn gradualisht në imazh dhe letërsi nga shkrimi në shkrim, duke krijuar një rrymë shkollë ndërtuese.
Programin parsudej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Rrjetha e artit protestues në periudhën bashkohore të Iranit filloi me revolucionin kushtetues dhe vazhdoi dhe evoloi në ngjarje të tilla si 28 mordadi. Më vonë shenjat e tij në artet pamore vazhduan gjatë pikturës Saçahane dhe në pikturë dhe në gjysmën e shekullit të fundit nga fillimi i viteve 1960. Arti protestues u përhap gjërësisht në letërsi dhe teatr dhe në fillim të viteve 70. Në artet pamore si kinemaja, ku në të ishin të lidhura edhe arte si muzika. Ishte natyrshme që pas lëvizjes së modernizmit në Iran, në vitet 1970, Irani ndeshej me artin kritik dhe protestues, i cili është një nën grup i rëndësishëm i artit social. Ky këndvështrimi ngjarjeve politike dhe shoqërore dhe pasqyrimi i tij në art është marrë në konsiderat në formim të organizimit të ekspozitës, pasqyra në pasqyrë, dhe për herë të parë është studiuar formimi i protestës dhe artit revolucionar nga këndvështrimi i historisë së artit. Ka një vështrim pothuajse gjithëpërfshirës të gjithë artistëve dhe rrymave në përzgjedhjen dhe prezantimin e veprave, dhe publiku kupton se rrënjët e protestës dhe artit social në artin revolucionar në vitet e pas revolucionit kanë ekzistuar në vitet e mëparshme. Një nga karakteristikat e punimeve të ekspozitës është se ato shpesh janë në përmasa të mëdha dhe janë formuar në strukturën e pikturave murale. Art që në shumë vende të botës është formuar dhe lulëzuar në shumë revolucione dhe lëvizje shoqërore të 100 viteve të fundit. Ekspozita pasqyra në pasqyrë është ndoshta ngjarja artistike më e rëndësishme e vitit në fushën e mbledhjes dhe ekspozimit të thesareve të veprave të artit, përsa i përket gamës së artistëve që kanë krijuar vepra arti, cilësisë së veprave, viteve të shfaqjes dhe rëndësisë së atij arti nga pikpamja e historisë bashkohore të transformimit shoqëror. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 27 shkurt.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhu aleyhu sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 31 deri në 37 të sures Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhu aleyhu sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 dhe 32 të surës Kaf.
بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
Ndërsa besimtarve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër, kjo është që ajo që u premtohet për secilin të pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.
Në programin e mëparshëm u fol për fundin e njerëzve që nuk besojnë nga kryeneqësia. Këto ajete në krahasim me to i referohen për fundimit të mirë të besimtarve dhe thonë: në ditën e Kiametit, xheneti do të përgatitet për të devotshmit dhe të pastrit, dhe do të sigurohen mundësitë për të shijuar bekimet e pafundme hyjnore. Ky shpërblim i madh është rezultati i kujdesit të tyre ndaj urdhrave hyjnor në botë, gjë që i bëri ata të shmangin mosbindjen ndaj Zotit. Nëse pengoheshin dhe bonin një gabim nga ignoranca, ata ktheheshin më një herë dhe pendoheshin. Nga këto ajete mësojmë se
ashtu si jo besimtari, besimtari nuk është i imunizuar nga mëkati, por ndryshe nga jo besimtari, ai nuk insiston në mëkatin e vet dhe nëse rrëshqet, pendohet, kthehet dhe rikuperon gabimin. Nëse besojmë në premtimet e Zotit, mund të jemi të sigurt se pastërtia, devotshmëria dhe kthimi tek Zoti do të na çojnë në parajs.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 deri në ajetin 35 të surës Kaf.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
Për secilin që është i frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te ai me zemër të sinqert, u thuhet, hyni në të shpëtuar, se kjo është dita e përjetme. Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë.
Këto ajete janë vazhdimi ajeteve të mëparshme. Shenja e besimit të vërtet në Zot është që në fshehtësi dhe atje ku askush nuk është i pranishëm përveç Zotit dhe askush nuk është i vëmendshëm, njeriu duhet i frikësohet Zotit e të mos bëjë mëkate. Nëse futet në mëkat, duhet të pendohet me njëherë dhe të kthehet. Një frymë e tillë e çliron njeriu nga ferri dhe e çon atë në parajs dhe e bën të qëndrojë atje. Ata në këtë botë për të kënaqur Zotin, hoqën dorë nga ajo që donin. Zoti do t'i kompensojë ata në parajs dhe thotë: gjithçka që dëshironi tani është në dispozicion për kënaqësinë tuaj. Përveç kësaj, çfarë do bekimi që ju nuk e dini dhe nuk e njihni, Zoti do t'ua jap me fjalën dhe mëshirën e tij. Nga këto ajete, mësojmë se
zemrat e besimtarve janë të palëkundura dhe të pendueshme dhe kjo është ajo që i shpëton ata. Por zemrat e jo besimtarve dhe të hipokritve janë të sumurura dhe ata justifikojnë krimet dhe mëkatet e tyre, prandaj nuk do të shpëtojnë. Falja e mëkatit në sytë të tjerëve dhe në publik nuk është një shenjë besimi, sepse mund të jetë nga frika e ligjit ose nga kritika e të tjerëve ose nga poshtërimi dhe turpi. Por nëse me të vërtet friksohemi Perëndis dhe respektojmë shenjtërinë e tij, kjo tregon besimin e vërtet. Kur qenjet qiellore hyjnë në parajs, ato përshëndeten dhe priten në ceremoni të veçanta. Në xhenet nuk ka kufizime apo vështirësi për të marrë bereqet dhe një nga premtimet më të mira për banorët e xhenetit është lajmi i mirë për pafundësinë dhe pavdekshmërinë e bekimeve. Njeriu është i qenje pafundësisht kërkuese, ndaj Zoti i jep atij më shumë se dëshirat dhe pritjet e banorëve të xhenetit.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Kaf.
Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baghshan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
E sa brezni para tyre kemi shkatëruar e që ishin më të fortë e më të shkatët se këta, i dhujtarët Kurreshit, ata brodhën andej e këndej në për tokë për t'i ikur vdekjes, por a mos gjetë rrugdalje, në të gjitha këto, për atë që ka mëndje të shëndosh dhe që i ka vënë me vëmëndje, ka argumente.
Këto ajete janë një paralajmërim për të gjithë shtypësit, që të mos mendojnë, se forca dhe fuqia e tyre janë pengesë për realizimin e vullnetit të Zotit, apo se mund të çlirohen nga ndëshkimet e fuqisë hyjnore. Sa shumë sundues të fuqishëm kanë qenë gjatë historisë, që kanë pushtuar vendin dhe kanë sunduar në zona të ndryshme të tokës, por janë ndëshkuar nga fuqia e Zotit dhe janë shtuar. Është natyrshme që ata të mësojnë nga historia e fiseve të mëparshme, studiojnë veprimet, sjelljen dhe historinë e tyre. Dhe, duke studiuar historinë e tyre, ta arrin të kuptojnë shkaqet e rënjes dhe shkatërimit të tyre, ose të paktën ata të mësojnë duke dëgjuar ata njerëz që janë analistë të vërtet të ngjarjeve historike, duke pranuar këshillat dhe ndaluar blasfemin, shtypjen dhe agresionin. Nga këto ajete, mësojmë se
të kuptuarit e arsyes së zhdukjes së qytetërimeve të mëdha në të kaluarën duhet të jetë një fener ndriçues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Një nga traditat hyjnore është shkatërrimi i kombeve dhe i fuqive luftarake shtypse. Pushteti është temeli i shtypjes dhe korrupsionit dhe siguron terren për rebelimin, vandalizmin dhe agresionin kundër të tjerëve. Përveç se nëse fuqia e besimit e pengon njeriu të shtyp të tjerët, nuk mjafton vetëm studimi i historisë të kaluarës për të shpëtuar nga e keqja. Është e nevojshme të njihen zhvillimet historike dhe ngjarjet që e kanë drejtuar atë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën prokujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Subhanallah.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: kur zbulohen njërisit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti, dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata, dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi wasallam thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.